Rád by som k tým čítaniam, ktoré počas postu počúvame a z nich mozaiku postného putovania budujeme, vytvárame, pripojil i to dnešné prvé čítanie, ktoré sme práve počuli a spolu s Evanjeliom ho i spojili. A je dobré, ak ho teda chceme chápať, aby sme trošku oprášili to, čo sme minulý rok hovorili, keď sme na pokračovanie knihu proroka Daniela čítali. Vieme, jeden z tých štyroch veľkých prorokov Starého zákona pôsobiac v čase babylonského zajatia, predsa táto kniha neskôr je písaná o 300 rokov neskôr, vlastne dopísaná, tá redakcia naplnená v tom čase vznikajúceho povstania machabejských a veľkého útlaku, ktorý Židia zažívali pod vládou Seleukovcov. Takže z tohto uhla pohľadu ponajprv Hagada, rozprávanie konkrétnych vecí, na slavu Boha, povzbudenie vo viere a potom čas apokalyptická, ktorá je tam doplnená, vďaka ktorej a skrze ktorú i tá vízia putovania Izraela až počas Mesiáša a plnosti Božieho zjavenia sa Izraelu predkladá. Toto všetko je završené i dodatkami Danielovými, z ktorých sme počuli dnešné prvé čítanie o Zuzane, ten príbeh, ktorý je, myslím si, každému z nás známy. Nuž, keď práve tieto dodatky čítame, znova sa Hagady dotýkame. Hagada ako rozprávanie, kde v konkrétnom príbehu Boh vyjadruje nejakú zvesť alebo nejakú pravdu, ktorú chce zjaviť svojmu ľudu. Hagada vo všeobecnosti je väčšinou fiktívne rozprávanie. Hagadský midráš má taký určitý zámer alebo nejaký základ, ktorý mal nejaké historické korene a Izraelu skôr vo všeobecnosti sa predkladá. V tomto prípade skôr o tú čistú Hagadu ide, teda predložený fiktívny príbeh, na ktorom je ukázaný Boží zámer pre ľudí, ktorí v tom čase rodiaceho sa povstania Makábich trpeli pod vládou Seleukovcov. To bol čas, keď Seleukovci pritlačili celú veľkú ríšu to snahou o homogenizáciu i viery a zároveň aj kultúry. Na život a na smrť nútili ľudí, aby od svojej viery odpadli, aby prijali vieru gréckych bohov a spôsob života helenskej kultúry. Väčšina krajiny to prijala, ale Kanaán, Palestína vo väčšine odmietla, takže tu prichádza niečo, čo sa až genocíde rovnalo. Išli hliadky Seleukovcov z mesta do mesta, ľudí nútili obetovať cudzým bohom a od Jahveho odpadnúť. Časť z nich utiekla na púšť, chasídmi sa stali, časť svoje životy obetovali, mučeníkmi zostávali a časť potom zo zbraňou v ruke povstala a proti týmto útokom sa aj stávala. Nuž, a teda keď všetko toto sa rodilo, tak tá stať o Zuzane pozýva ľudí, aby vnímajúc tú drámu, ktorú prežívali, aby svojho Boha nezradili. Aby si uvedomovali, že možno tých pomyselných dvoch starcov stretnú a budú Seleukovcami odsúdení na smrť a budú možno aj zabíjani. Ale aby vedeli, že radšej lepšie padnú do rúk ľudí, než do rúk Boha. A že Božia spravodlivosť na seba čakať nedá. Že Boh ich duše oslávi, Boh im večný život dá. A už tu na zemi im bude pomáhať, aby v utrpení obstáli, aby s Božou pomocou dokázali kráčať i napriek tomu jarmu, ktoré prichádza. Takže toto bola tá základná línia deja, teda pozbudenie ľudí v tom veľkom útlaku až genocíde, ktorá sa rodí, aby sa nezriekli svojho Boha a aby dokázali vytrvať. Základná línia nám hovorí o tom, čo Boh postupne rieši v neskorom judaizme, v ketubí, mudroslovnej literatúre, prečo trpí spravodlivý, až po tú odpoveď daru večného života, skriesenia z mŕtvych a zbožtenia, ktoré nám Mesiáš prináša. Sensus plenior, tá hlbšia rovina, čo je tu vyjadrená, je pohľad na toho spravodlivého služobníka Pána. Ebet Yahweh, sluha Pána, ktorý ide trpieť, zástupnú obetu za druhých prináša. A on bude odsúdený a predsa spravodlivosť nebeského Otca ho mŕtvych skriesi a svetu ukáže, že on naozaj nebol hriešny, ale Boží svätý, ktorý v svojej spravodlivosti vykúpenie svetu prináša. No a s tým potom spojený i ten pohľad na ľudí, ktorí by možno na mieste Zuzany stáli. Nie, že sme spravodliví ako ona, ale so svojimi hriechmi pred súdom, aby sme obstáli. Pre toho, ktorý bol za nás obetovaný, pre toho, ktorý ako nový Daniel povstáva a ktorý nás ospravodlivuje a nový život nám dáva. vnímanie zástupnej obety, vnímanie spravodlivého Pána, vnímanie Boha, ktorý nám novú a novú šancu do života vkladá. Toto všetko môžeme vnímať v dnešnom prvom čítaní a trošku sa dotknúť drámy tejto úbohej ženy. To z nás si dokáže predstaviť. Keď bolo čítané to prvé čítanie, na druhý deň ju predviedli, to som si tak uvedomoval, akú hroznú noc musela zažiť. Vedela si toho, že na druhý deň bude ukameňovaná. Deti zostanú, všetci okolo nej tam budú a ju budú zabíjať. A myslieť si o nej, že taká či onaká. Tá dráma človeka, ktorý trpí a chce zostať Bohu verný. A zápasí o to dielo Boha, aby naozaj pred Božou tvárou obstál. Je to teda dráma Mesiáša, ktorý takto bol opľúvaný, skrvavený, zbičovaný, zničený, za hriech ho vydali a takto ho označili a on pritom bol spravodlivý Boží svätý, ktorý za nás zomier. Ale ruka v ruke s tým je to i dráma človeka, ktorý si je vedomý, že možno ten kameň by mi aj patril za konkrétnu oblasť mojho života, mojej slabosti či neprávosti a vnímam, že nie je ľahké obstáť pred tvárou živého Boha, že prichádza i skrúšenosť, i bázeň a pokánie a tu v tomto všetkom sa objaví niekto, kto mi moje hriechy odpúšťa a nový život dáva. Spojenie diela Mesiáša, dielom vykúpenia, odpustenia a milosrdenstva Boha. Kráčujúc teda v ústretí veľkonočným sviatkom a blížiac sa k veľkému týždňu, znova pohľad na naše hriechy ako také. Ak si pamätáte, uplynulé týždne ponajprv o pôstnom putovaní sme hovorili. O prostriedkoch askézy, o podstate našej pôstnej premeny. Hovorili sme o pôsobení Božej milosti a o tom, kto tú milosť dáva, ako Mesiáš, ako vykúpiteľ k nám prichádza. A teraz je rad i na to, aby sme si uvedomili, že akokoľvek sme sa v tomto pôste snažili, predsa je tu niečo, čo nedokážeme sami poriešiť. Náš vlastný hriech. To niečo, čo len spravodlivý služobník Boží, Mesiáš má moc v svojej spravodlivosti na svoje plecia vziať, on preto trpieť a nám vedieť aj odpustiť. Hľadajúc to odpustenie Božie, mnohé cesty si uvedomujeme, kde by sme k nemu chceli prísť. Hľadáme skratky ľudské od toho, že hriech totálne znegujeme, alebo nejakú inú cestu si vyberieme, ako riešiť krehko slabosť ľudského bytia. Ale znova a znova sa nám núka to evanjeliové svedectvo, kým je vlastne Ježiš, že on sám nám vykúpenia spásu jediný prináša. Svedčí o mne Otec. Ján vo svojom liste píše, že o ňom svedčí duch, voda a krv. Jednoducho svedectvo i tej vody krstná, ako bol pokrstený v Jordáne, autorita Jána, proroka, ktorý ako prorok Boží svedčí, toto je Mesiáš Boží, ktorý prichádza. Svedčí o ňom krv vykupiteľskej obety na dreve kríža, kde ako spravodlivý služobník Boží z mŕtvych vstáva a je ospravodlivený tou slávou skriesenia. Svedčí o ňom duch tej moci znamení, ktoré konal ako Mesiáš, keď touto zemou kráčal a starozákonné proroctvá napĺňal. Teda to svedectvo nebeského Otca i samého Ježiša týmto spôsobom je nám dané. Ale na nás záleží, či sme schopní znova a znova našej viere k Ježišovi prísť a dlžobný úpis pribiť a zakúsiť, ako on pre svoje vykúpenie i to naše zmýva, naše hriechy odpúšťa a nový život nám dáva. Skúsme teda pamätať na ten rozmer pokory a bázne, ktorý nás privedie k Ježišovi Kristovi. Na tú skutočnú skrúšenosť, ktorá sa možno i Zuzane podobá, v tom trápení duše, v tej túžbe po Bohu, po jeho blízkosti a po vedomí, že on nás k sebe prijíma, že nás chápe v našej slabosti a utrpení, biede, ktorá nás prevádza. A zatúžme po tej oslobodzujúcej skúsenosti, ktorú i ona zakúsila, keď Danielovo slovo zaznieva, keď ľudia pochopili, že táto žena je nevinná. Ona v nevinnosti, my v Božom odpustení, aby sme tiež túto radosť mali, že sme Bohom milovaní, že na nás pamätá, že s jeho pomocou môžeme životom kráčať. Kráčanie samozrejme je len vtedy možné, ak tá cesta má smer a má cieľ. Plnosť Božieho kráľovstva, ktoré nám Ježiš prináša, v tom, ako sa s ním stretáme v odpustení, ktorým nás napáľa. Preto teda je i dôležité to vnímanie, svedectvo Božie, toto je ten, ktorý dokáže môj život zmeniť a naplniť, a zároveň spôsob, keď ja dokážem sa pred neho postaviť, hriech mu vyznať a do života ho pozvať a dovoliť mu, aby vo mne pôsobil, aby ma uzdravil. Nech teda k tomu slúži i toto slávenie Eucharistie a pomoc, ktorú nám Pán dáva. Dni, ktoré sú pred nami, a i pôstne pokánie, ktoré nás prevádza. Amen.